den, dámy a pánové, vítám vás u další epizody Jak to vidí Lasice, o stazích z nadhledu a bez obalu. Jmenuji se Nikola Rusnáková, jsem vztahová koučka a zakladatelka Vztahového institutu a dnes tu vítám Kristýnu Černou, psycholožku a lektorku školy psychologie. Ahoj, Kristý.
Ahoj.
A my se dnes společně podíváme na téma wellbeingu. Co to vlastně wellbeing je?
Wellbeing by se dal definovat jako stav osobní pohody a vlastně odpovídá na otázku toho, jak dobře se máme. No ale to je otázka dost jako relativní, jak dobře se máme, a tak si teďka určitě všichni říkají, tak ale co je zatím? A to, co je zatím, je to, jak třeba prožíváme, že to, co děláme, má smysl. Jak moc to smysluplně přispívá světu. To, jak zdravé nebo jak kvalitní udržujeme naše blízké vztahy. To, jakou kvalitu nebo hodnotu kvality má vlastně náš život, nebo jak tuto kvalitu vnímáme. A taky, jak se cítíme funkčně, co se týká našeho fyzického zdraví. Ano, wellbeing se dá měřit a my ho často měříme například, když klienti nastupují do psychoterapeutické péče a zajímá nás, jak se mají v rámci populace a jestli se mají potom po té psychoterapii lépe. Ale to, co je asi důležitější jako pro nás, pro ty naše posluchače, je podívat se na ten subjektivní pocit štěstí. A to je takové to, jestli já teďka dokážu říct, že jsem šťastný a jestli teďka já momentálně dokážu prožívat pocity vlastní spokojenosti. Podívat se do sebe a odpovědět si na otázku, jestli to tak je a co bych případně potřeboval k tomu, aby to tak bylo, nebo kdy to naposledy tak bylo.
Jestli vnímáš nějaké překážky, které tam můžou být, které třeba jsou takový nejtypičtější, co tam člověk má, jestli je to v tom, že třeba zdravý životní styl nedodržuje, nebo že nějakým způsobem třeba nepracuje na svém rozvoji, je zatížený nějakýma vzorcema z minulosti, jak to vidíš ty?
Mm-hmm. To hezky narážíš na to, co může být problémem, protože ty problémy v podstatě můžou nastat na několika úrovních. Ať už to jsou nějaká jádrová přesvědčení, která vznikla v našem dětství, ať už to je třeba pocit zodpovědnosti za to, jestli já dokážu vůbec ovlivnit to svoje vlastní štěstí, ať už to je to, jestli jsem schopen nebo si můžu udělat čas sám na sebe a podpořit to svoje vlastní duševní zdraví. To je všechno to, co nám v podstatě může bránit.
Mhm. Jaký v tom může, jakou v tom může hrát roli třeba dětství a výchova v tom, jak jsme potom spokojení v dospělosti?
Může nás ovlivňovat právě v tom, jestli tam nemáme někde v minulosti takovou jako zkratku, no, přesvědčení o tom, jestli třeba ostatní mě budou mít rádi jenom když budu dostatečně výkonný, jenom když podám dobrý výkon, nebo takové to, když ostatní mě nemají rádi, nebo nechovají se ke mně vždycky přívětivě, nebo tak, jak bych si představoval, tak to znamená, že mě nikdo nemá rád, že jsem špatný člověk. A to takových jako je několik, to byly pár příkladů, takových jako zkratek, které tam třeba můžou hrát roli a můžou nás doprovázet po celý život a je potřeba ty zkratky nebo tu naši osobní zkratku poodhalit. No a tam, kde se dá poodhalit, tak to je psychoterapie. A možná to je další překážka, protože řekla bych, že ten stereotyp ve společnosti, že jako bychom neměli jít na tu psychoterapii, tak je poměrně zastaralý, ale pořád se tam objevuje. Jo? Obzvlášť u té starší generace, která si myslím, že to jo, taky potřebuje.
Mm-hmm. Je pravda, že to jako vidím všeobecně ve svém okolí, jako ve své praxi a tak dále, že čím dál tím víc, jako spíš mladých třeba lidí a speciálně třeba mužů, že většinou je tam ještě tady ten vlastně předpoklad, že ty muži za stolik se do toho nehrnou, tak vidím, že speciálně ty mladší ročníky, že mají tu chuť na sobě pracovat a že právě třeba řeší i svoje vztahy a řeší to, jak to udělat, aby v tom páru byli všichni spokojení. Jak udržet wellbeing v digitálním věku, kdy jsme vlastně, nechci říct obětí, ale je všude kolem nás sociální sítě, mobily, iPady, počítače, pořád máme před sebou nějakou obrazovku, tak jak vlastně tady s tím pracovat?
To je hodně těžké. taky chci říct, a možná je super, že se ptáš, protože kolikrát prostě ten psycholog jako někam přijde a teď to jako vypadá, že to, co říká, tak je on stělesněním toho všeho dobrého a těch dobrých návyků a zdravého životního rozvoje, duševního zdraví a tak dále. A pro mě třeba teď tohle je velké téma, jo? Mm-hmm. že je pro mě v podstatě těžké odpoutat se od těch sociálních sítích a vím, jako, že nám škodí a třeba za mě osobně, já tam mám prostě hodně jako návyků, kterých se postupně snažím nějakým způsobem zbavovat. A jak si udržet ten well-being v rámci těch sociálních sítí nebo v rámci toho digitálního života, tak jako zaprvé uvědomit si, že se nám to děje. Jo? Takže pokud s tím mám potíž, jo, tak jako zjistit, být vědomý k tomu, jestli jako mi to vadí, co mi to způsobuje, co to přesně znamená pro mě. Jo, podívám se, říkám si, aha, 2,5 hodiny průměr denně na sociálních, na Instagram, tak to bude asi problém, jako, jo, a vlastně trochu jako přemýšlet i tímto způsobem vlastně být vědomý k tomu, že teda to možná není úplně v pořádku. Mm-hmm. No a jako, jak si udržet ten well-being i v době sociálních sítí nebo toho digitálního světa, tak je určitě zkusit si ten čas nějak efektivně naplánovat. Zkusit si třeba naplánovat, který čas budu na těch sociálních sítích a dokázat se vůči tomu vymezit. Dokázat si vůči tomu naplánovat nějaký zdravý, pozitivní návyk. A taky, ještě si myslím, že o tom budeme mluvit, ale jako objevit taky nějakou jako pozitivní investici, která není instantní, no, která v podstatě může být skutečná a která přináší jako podobné pocity, ale nejenom jako, ale v podstatě skutečné, ale vyžaduje větší investici.
Co by to mohlo třeba být?
Otázkou je, co to znamená pro každého, ale může to být něco, co hodně podporuje naši vnitřní motivaci. Protože jsme hodně zaměření na to, co musíme, na to, co bychom měli, na náš výkon, ať už je to v práci, ať už je to ve škole, ať už je to na všech možných frontách, i vlastně na té vztahové úrovni, je to, nebo můžeme, jo, to brát jako, že je to výkonnostní, ale to, co je důležité, je zkusit si říct, co bych se chtěl naučit, nebo co vlastně bych teď mohl dělat bez toho, aniž by to někoho zajímalo, nebo někdo na to byl zvědavý. Protože to je v podstatě taková ta krátká chvíle, kde se stáváme sami sebou, kde se tak můžeme jako usmát a nic po sobě nechtít. To je prostě obrovská úleva.
To znamená, že je to vlastně taková cesta zase sebepoznání a to sebevědomí, protože ty jsi zmínila, jak ten vědomý přístup je v tom důležitý, takže zase vlastně se vracíme k sobě a k tomu odhalit, co my zrovna chceme a potřebujeme.
Mm-hmm, jo, přesně tak, jak to říkáš. A teďka to u různých lidí můžou být rozdílné věci, ale někdy se stane, že když se zeptáte lidí jako kdy jsou sami sebou, nebo kdy můžou být sami ze sebou, tak oni si vzpomenou, že záchod je taková kouzelná místnost. Tam jako nikdo nemůže, nikdo se tam nedobývá a já tam vlastně chvíli můžu jako rozjímat a být v kontaktu. A já si myslím, že by to mohlo být trochu něco víc, jo, než třeba taková krátká chvíle, že si můžeme dopřát a naplánovat něco víc a může to být cestování, může to být sebereflexe v rámci cestování, může to být naučení se něco nového, ať už je to kurz improvizace, nebo ať už je to učení se kaligrafii, nebo chodit tancovat swing například, jo, něco, co jste třeba předtím nedělali. Ale co se týká toho té malé investice, té vnitřní motivace, tak já bych právě jako chtěla říct, že je důležitý vlastně, že od toho nic neočekáváme. Jo, že vlastně se nic nestane, že nezměníme, že nebudeme lepší, že nebudeme sebevědomější, nebo sebevědomější záleží, jako jak se budeme dívat na to sebevědomí, ale že prostě jde o to, že budeme nějak proměňovat smysluplně ten čas a něco se o sobě dozvíme a možná taky ne. A tak si řekneme, že ne. A to je v pohodě. Mm-hmm. A jako to je vlastně celé. Jo?
Jo, že to nehodnotíme, ano. Zase tam nejdeme na ten výkon.
Přesně, že se, jo, a že když jako to tam, když nemáme ten pocit, že by to tak jako mělo být, nebo že bychom tohle zrovna měli dělat, tak o to jako jenom odejdeme a nic si o tom nemyslíme. Jo, to je těžký vlastně možná udělat.
Dokážu si představit, že pro spoustu lidí jo, protože většinou, s čím se teda setkávám, tak tam přichází to negativní sebehodnocení. Když nesplníme nějaké očekávání, tak vlastně mělo by to být jinak, mělo by to být lepší a očekávala jsem, že z toho budu mít nějaký výsledek a on tam není, takže je to špatně. Takže tam určitě záleží na tom vysvětlovacím stylu a na tom hodnocení.
To je super, to je důležité to, co říkáš, protože si zkusme představit, že vrcholným jako výkonem té aktivity je, že nemá žádný výsledek.
Takže taková meditace v činnosti.
Ano, ale může to taky stát, že jak se stáváme lepším a lepším v té aktivitě, tak prostě máme od sebe větší očekávání. Jo? To je ten jako důvod, že proč, jako když něco děláme profesionálně, tak je jako těžké vlastně mít z toho pokaždé takovou jako velkou radost, nebo dostávat se třeba do pocitu flow. Nicméně, jako to je jenom můj osobní recept, je na to jako najít jinou aktivitu. Jo, jakože, OK, tak tady tuhle aktivitu dám profesionálně, dám příklad, jak jsem zmiňovala krasopis, tak jako je to hodně, je to pro radost, nic neočekávám, ale najednou jako je to něco, co mi skvěle jde, co budou ode mě lidé chtít, já budu za to dostávat peníze, někdy na to nebudu mít čas, ale budu to muset dělat, budu ve stresu, už mě to nebude bavit, ale udělám to, protože už jsme vlastně trošku někde jinde, už jsme právě u té vnější motivace, ale jako recept na to může být, a zase říkám, zdůrazňuji, že to je jenom můj osobní recept, je jít dělat něco jiného. Takže to může být třeba, jak se naučit připravit nějaké nové jídlo, které jsme předtím nepřipravovali a které nám bude chutnat, jako třeba jak upéct chleba.
Když se vrátíme ještě k těm sociálním sítím, jaký teda tam jsou největší nástrahy?
Totiž ty nástrahy jsou především v tom, že ty sociální sítě a telefon, v podstatě, který je pořád s náma, tak dost podstatně ruší naši pozornost. Můžeme být kvůli tomu roztěkanější a taky můžeme být závislí. Může se tam projevovat závislostní chování. Můžeme mít strach, že jsme někde nebyli, kde jsme měli být a přitom to vlastně nebylo tak podstatné. Máme prostě FOMO, fear of missing out. A taky můžeme mít úzkost z toho, že se ostatní mají lépe, než se ve skutečnosti máme my. A to je silné, jo? Protože namísto toho, aby jsme něco dělali sami pro sebe, tak sedíme u toho Instagramu a konstantně scrollujeme a už nám to ani jako nepřipadá. Jo? Radujeme se možná s těmi lidmi, ale vlastně říkáme si, možná to bych chtěl taky, nebo tamhle, to bych potřeboval a inspiruje nás to, hrozně nás to ovlivňuje v tom, co budeme dělat nebo jak třeba budeme plánovat svůj čas.
Já často slyším, jak to, že ona už to má a já ještě ne, nebo všichni už mají rodiny a vidím na Instagramu, jak se tam fotí s dětma a tak dále a já to ještě nemám a vlastně srovnávají se s tím, že si tam vlastně vyhledají to, co by chtěli a srovnávají tu svoji aktuální pozici, přitom určitě tam nejsou jediný, ale říkají, jak kdyby to bylo jako vlastně jediná možná cesta, jo? Že vlastně všichni to mají a já ne, takže tím se ještě za mě jako zase schazují nebo srážejí sami sebe a cítí se ještě potom samozřejmě hůř.
To je pravda, může to podporovat to, jak se cítíme, že se cítíme potom hůř, že se ještě podívám, tak já se podívám na tu jeho novou přítelkyni, tak ježno, jim to sluším to jako, jo, tak samozřejmě, jako to, že jsme tady tomuhle exponování a že si říkáme, jo, já se můžu podívat, to je v pohodě, tak to, že jsme tady tomuhle exponování, nám jako nepřidává na našem pocitu štěstí, jo, to určitě ne a v sociálních sítě přináší tu možnost se na to podívat, být exponován tomu, jako takový masochistické trochu, jo, být jo, jako jo. Exponován tomu utrpení a to, co je zatím a to samozřejmě jako všeobecně známo, je, že to tak není, že to, co je prezentováno na těch sociálních sítích, je to, jak se chceme prezentovat a ve skutečnosti to jako nevypovídá o tom příběhu, o tom pravdivém příběhu, jak se vlastně máme, jo, a každé má to svoje a každý má to svoje.
Co tam i vidím je to, že vlastně nejenom, že se srovnáváme s těma lidma, kteří jsou okolo nás, v nějaký třeba naší sociální bublině nebo v České republice, tak ale my můžeme úplně v klidu jít se srovnávat někam jako do LA s hollywoodskýma herečkama a pak samozřejmě tím, že máme možnost se srovnávat s lidma, který vždycky jako někdo bude v něčem výš a někdo bude v něčem lepší a tímhle tím, jak vlastně nemáme v tom strop, tak nikdy pak nemůžeme za mě dosáhnout toho pocitu nějakého štěstí nebo spokojenosti, pokud se budeme srovnávat s někým takhle vlastně celosvětově.
To je otázka, jestli to štěstí přináší to být jako tenhle ten člověk, se kterým se srovnávám, jo? Protože to vypadá, že vlastně jako ani ne.
Já souhlasím.
Dokonce je jako, jako zajímavým konceptem štěstím, že jako máme taky typ štěstí, který je syntetický, což znamená, jako bychom ho uměli vyrobit. A tady to syntetické štěstí, podle Seligmana, je takové štěstí, že my začneme být vlastně šťastní s něčím, co nám bylo předurčeno, nebo co nám bylo dáno, co ve skutečnosti máme, nebo jak to dopadlo, což nám ty jako sociální sítě trošku znemožňují, nebo znemožňují nám to docela dost, jo? znemožňují nám to i seznamovací aplikace, které v podstatě říkají, nemusíš, podívej, kolik máš voleb. Mm-hmm. Jako možná ten svůj čas na záchodě můžeš taky strávit tím, že místo scrollování na Instagramu budeš scrollovat na Tinderu, nebo na Badu, nebo někde jinde. A v podstatě nám jako říká, podívej, jako nabídka je vysoká a ty nemusíš být zadaná, protože si možná budeš chtít vybrat něco jiného. Jo, nebo ty nemusíš být zadaný, možná máš ještě jinou možnost, co bys ještě mohl zkusit, co bys ještě mohl dělat.
Určitě tohle má velice negativní vliv na vztahy, vidím to, protože právě pokud je člověk chycený v těch sociálních sítích nebo má zkušenosti s aplikacema tohodle toho typu a pak třeba jde do vztahu a při první chvíli se něco třeba úplně nepovede, je tam nějaký konflikt, něco, tak vlastně kolikrát bývá ta první reakce, vytáhnu si Tinder a jdu si hledat někoho jiného, že vlastně už tam není ta snaha poznávat toho člověka třeba dál a zjišťovat, co tam je to společného, ale vlastně je to takový kus za kus.
My si musíme uvědomit, že dřív vlastně vytvořit ten pár bylo hodně výhodné. Jo, přinášelo to jako socioekonomickou výhodu. Protože pokud jsem třeba nebyla zadaná v určitém věku, tak jsem byla jako na okraji společnosti, nebo neměla jsem děti včas, jo, nebo nemohla jsem se sama o sebe postarat, protože jsem neměla takovou možnost se ambiciozně angažovat, tak jako se můžu angažovat dnes a tak dále a tak dále. Což mi připomíná, že jako bylo výhodné jako být v tom vztahu. Otázkou je, jestli vlastně tady ta výhoda z těch všech jako důvodů trošku neklesá, jo? Jestli to taky není něco, co může tomu partnerskému vztahu bránit.
Myslíš teďkon ve smyslu, že už to pro nás není tolik výhodný jako z toho, že vlastně můžeme být samostatný a můžeme žít sami, jak muži, tak ženy, bez toho, aniž bychom potřebovali z takový té nutnosti ten protějšek?
Z nutnosti, ano. Mm-hmm. Z nutnosti je to správné slovo, protože jsou určitě aspekty, ze kterých my ten vztah potřebujeme, jo? Což je hlavně jako ta blízkost, kterou chceme prožívat s tím naším partnerem.
Já už jsem to tady v jednom předchozím díle rozebírala, přesně tady to, že i ten jako smysl toho manželství a toho partnerství byl trošku třeba jiný a lidi se brali na jiném základě než dneska. Dneska je to víc o tom, že si můžeme vybírat a právě možná ten výběr je pro nás občas složitější.
Ano, protože i ta možnost volby nás uskostňuje. Že říká, jo, ale já si vlastně můžu vybrat něco jiného, vybral jsem si správně a možná se taky stane, že tak vybírám, až prostě přeberu, nebo jo, teď ujede vlak, jako může se to stát. Jo, nebo že si můžu taky počkat na to, až se budu cítit jako 100% zralý, jo, to je otázka, jako kdy jsme na co zralí. A Tak se může stát, že ta možnost nám to vlastně neusnadňuje. A když se zase podíváme na to, jako to syntetické štěstí, tak to nejlíp funguje, když tu volbu máme omezenou. Jo, když je to takové to, že mi je něco dáno, já se s tím musím spokojit. Samozřejmě v tom, jak my umíme vyrobit, tady to štěstí se lidé liší. Jo? Někteří to umí lépe, někteří hůře, ale jako samozřejmě to, že máme neomezeně možností, nám nepřidává v tomhletom. Jo? Protože to vypadá, že naše obavy i naše touhy jsou ve skutečnosti jiné, jo? Než jsme si na začátku mysleli.
Mm-hmm. Jaký jsou varovné signály, že bychom třeba měli zvýšit pozornost k našemu zdraví, zejména právě psychickému?
Mm-hmm. No, varovným signálem může být, že se necítím dobře.
Mm-hmm.
Že se dlouhodobě necítím dobře. Že dokážu pojmenovat, že cítím úzkost, že jsem dlouhodobě smutný.
Mm-hmm.
Můžou to být i další jiné potíže, anebo také cítím, že nedokážu plnohodnotně naplňovat svoji roli. Lidé taky poznají takové to, že já nemám z čeho brát. Já bych chtěl jako dávat, ale nemám z čeho brát, nemám energii, nemám sílu. Taky to můžeme poznat, když nám není dobře v našem těle. Můžou nás bolet záda, můžeme mít zažívací potíže, můžeme najít další širokou škálu toho, jak vlastně somatizujeme.
Mm-hmm.
Můžeme taky mít pocit, že se nám příliš nechce vstát z postele. No, takové ty jako běžné situace. Ano, to bychom měli se svým duševním zdravím něco dělat a také naše okolí. Jo, takové to, že teď to vlastně jo, říkám hodně jako lidem, jak by to mohli poznat. Protože takové to okolí, ono přijde a řekne, hele, kdy jsi byl jako naposledy šťastný? Jo? Trápí mě to. Když koukám na tebe a říkám si, jako trápí mě, jak se máš. No, protože samozřejmě my za nějakou dobu už s tím přestáváme být v kontaktu a strašně se snažíme jako to sami nějak překonat, ale ve skutečnosti už byl dávno čas na to vyhledat odbornou pomoc.
Mm-hmm. Co s tím, když třeba máme vedle sebe člověka, který právě tady v tom stavu, my to vidíme, ale on nechce vyhledat odbornou pomoc nebo to popírá, jak k tomu vlastně přistupovat?
Mm, určitě mu to zkusit říct. Zkusit mu to říct velmi citlivě, zkusit se nestavět proti němu, ale zkusit se stavět k němu jako my dva spolu a tady je něco, co tebe trápí a my dva spolu můžeme zkusit řešit tenhle ten problém, který třeba nějakým způsobem zasahuje do té naší vztahové dynamiky. Můžu se zkusit zapojit a říct, že já taky chci jít třeba do individuální psychoterapie nebo jít do párové psychoterapie s tím mým partnerem, zkusit komunikovat své potřeby, ale ne v konfliktu.
Mm-hmm.
Jo, což prostě málo kdo z nás umí. Jo, že vlastně si najdu nějaký čas a řeknu, abych ti chtěl říct, co potřebuju. A je to ale laskavý moment. Není to moment, kdy říkám svoje potřeby v nějakým silným emočním prostě rozpoložení, mm-hmm. protože když tohle dělám, tak můžu to použít spíš jako, nebo je to používáno jako nástroj agrese, ale ne jako citlivé sdělení, takže nemůžeme čekat, že bude od kohokoliv slyšeno. No a v té neposlední řadě taky jako myslet sám na sebe a říct si, jestli už jsem udělal všechno, tak si možná můžu dát čas do nějakého data a jestli se to jako nezlepší, tak je to možná jako dobrý důvod k odchodu z toho vztahu.
Mm-hmm.
Protože to taky, jo, taky to může být možnost.
Tam je to kolikrát, co vídám, že třeba ten člověk, který tam nemá úplně ten jako fine well-being, tak může být třeba i v pozici oběti a on vlastně nechce s tou situací dělat, nechce nic měnit a třeba se mu i vyhovuje, že ten partner nebo ta partnerka vlastně o něj pečuje a jako vlastně ho někam nutí. Je to takový ten jako vztah, který právě úplně potom jako není zdravě nastavený a tam pak právě nějaký třeba domlouvání většinou moc nepomáhá a kolikrát je to o tom, že i umět takový vztah opustit.
To si myslím, že je těžké. Ta vztahová dynamika může být různorodá. Kolikrát můžeme být sami překvapení, můžeme pozorovat u našich přátel, jak v jednom vztahu jsou takovými a v druhým jsou jako dost, mm-hmm. o dost jinými. Já říkám, to je zajímavé, jak tohle je možné a ty dynamiky mohou být tak rozdílná, tak různorodé, až jako fascinující si říkat, to pořád, je to, jasně, je to pořád ten stejný člověk, jo, ale ano, je to taky o tom prostě být pořád v kontaktu a jako ten vztah opustit, no. Těžko říct, je tak nějaká možnost se poučit z nějakého minulého vztahu a zkusit si říct, jako co bude tou poslední tečkou, nebo možná prvním varovným signálem, kdy já z toho vztahu jako už budu potřebovat odejít. Co bude tím mým bodem odchodu?
A taky asi záleží, jestli je to pro toho člověka, že se mu třeba něco stalo a on na základě toho se nějak chová, nebo jestli takový byl od začátku a myslela jsem si, že ho změním a udělám z něj lepšího v uvozovkách člověka a pak zjistím, že vlastně jsem se pustila do projektu, který úplně nemá pro mě ten růžový konec, jaký jsem si možná myslela, že bude mít.
S tou změnou je to těžké, jo? Obzvlášť si dovedu představit, že my se dostáváme nebo jdeme do vztahu s někým, že se cítíme se zamilovaní a vlastně nedokážeme přesně odhalit, jako kdo ten člověk je, jaký ten člověk je. No a pak vlastně při tom vzájemném poznávání taky jo, může dojít k tomu, že já se dozvím, že tam teda jako jsou nějaké jo, vlastnosti, které jsem třeba předtím neviděl nebo prostě přirozeně já jsem jako nemohl vidět, jo, a jediná možnost, kterou si řeknu, že tak on se třeba kvůli mě změní, ale jo, on to taky může, jako my víme, že ty lidé jsou jiní v rámci různých vztahů, takže oni se jako mohou jo, proměňovat, ale takové to, že jo, já si ji vychovám nebo já ho vychovám, no jako budu myslet na tu osobu, co to říká a vždycky si tak říkám, jako jestli to není moc utopické, jo, jestli...
Jo, a ono pak, když se jedná třeba o charakter a hodnoty, tak tam si nejsem jistá úplně, k jakým jako velkým změnám dochází.
Bude to asi dost individuální.
Kristý, máš pro nás na závěr nějaký tipy tvoje, jak třeba si ten well-being udržovat?
Určitě, jako když to stáhnu hodně na ty své tipy, tak jeden z mých tipů je plánovat svůj volný čas a zkusit se zaměřit na nějaké nové aktivity, které mi teď a tady dávají smysl v rámci mé vnitřní motivace. Něco, co se můžu teď učit, kde můžu zkoumat ten proces. Zkusit se zamyslet nad tím, co já mám rád, jak rád odpočívám, jak rád trávím ten svůj volný čas, když nedělám vůbec nic. Je to káva s přáteli, nebo je to jít do kina, nebo do divadla. To souvisí s tou pozitivní investicí, která je takovou jako, která je něčím, co se nám prostě může vrátit. Jo? Tak jak když jako investuju do něčeho peníze a předpokládám, že dostanu něco zpátky, tak i tady tahle ta investice do smysluplného času se nám může vrátit. Pro mě je to taky deníčkování. Ráda reflektuju do deníku. Ráda cestuju a ráda cestuju sama. A já si vždycky připomínám, že cestování je takovou reflexí teď a tady, že vždycky, když opustím to své prostředí, tak mám možnost vidět se v tom reálném světle, protože tam jsou nějací noví lidé a nějaké nové prostředí, které reaguje na to, kdo já jsem teď a tady. A tak mám takový rituál, že mám cestovní deníček a vždycky, když jsem v letadle v tom meziprostoru, tak píšu nějaké otázky, ten deník zavřu a když se po nějaké době vracím, tak ho zase otevřu a v letadle na ty otázky odpovídám. Mm-hmm. Tak možná i stanovit si nějaké takové jako rituály, které pro mě mají smysl, že kde já se můžu jako vidět, kde mám možnost té vlastní sebereflexe. Poslední dobou je to pro mě uklid. Jo? Mám pocit, jako by to byl nějaký obraz toho, jak se vlastně mám uvnitř. Jo? Tak možná to může být i uklizeno, ale jako důležité také je vlastně nebát se vyhledat odbornou pomoc a nevyhledávat jenom v případě, že mi je hrozně zlé, nebo že už jako jsem na tom tak, že musím prostě být hospitalizovan, ale vyhledat ji, protože si právě něco řeším a mám pocit, že se v tom nějak motám, nedokážu si vyrobit nadhled té situace, tak si vezmu ten čas s někým druhým, kdo mi ten náhled může trochu umožnit.
Mm-hmm. Já bych možná i doplnila ještě za sebe, že dát se taky jako prioritu a nemít se na tom posledním místě, aby jsme mohli mít ten prostor pro to dělat tady ty well-beingové aktivity.
To rozhodně.
Kristý, já ti moc děkuju za tvoje tipy i za rozhovor a budu se těšit zase v příštím díle. Ahoj.
Děkuju, ahoj.